ushbu Sayyidul Ayyom va Hajjil Masakin kunini barchamizga barakot qilgan bo'lsin. Bugun birodarlar, Robiul Avval oyini 9-chi kunida o'tiribmiz. Bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tavallud topgan oy. Bugun 9 bo'lsa, dushanba kuni 12-chi Robiul Avval bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning tavallud topgan kunlari. Bu kunda siz bilan biz bir xursandchilik bilan, quvonch bilan bayram qilib kutib olishligimiz kerak. Shuning uchun bu kunni farzandlarimiz ham bayram ekanligini his qilishlik uchun, mana shu kunni kutishlik uchun siz bilan biz shularga bir qanday bir xursandchilik, bir ziyofatmida bir bayram uyushtirib bersak, nihoyatda bir xayriyatli ish bo'ladi. Bu farz emas, vojib yoki sunnat emas. Lekin shunday qilishlik bilan bolalarimizni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatini va tanishligini ziyoda qilgan bo'lamiz. Mana dushanba kuniga bir uyda bir bayram qilib bersak, nihoyatda bir zo'r bo'lsa kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Robiul Avval oyining mana 12-chi kunida tavallud topgan. Bu haqida ko'p gapirganmiz va xususan mana 3 kundan keyin tug'ilgan kuni deb aytayapmiz. Payg'ambarimiz hayotini yarim yildan beri gapiryapmiz. Shuning uchun uzotning fazilati, uzotning bir tug'ilishiga haqida, uzot haqida unaqa ko'p tafsilot aytmaymiz. Sababi o'zi darsimiz Rasululloh haqida bo'lyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam butun insoniyatga, butun olamlarga rahmat qilib yuborilgan zot. Alloh azza va jalla siz bilan bizga o'zimizni jinsimizdan bo'lgan odam bolasidan payg'ambarni yuborganligi va u zot sallallohu alayhi vasallam Allohning hukmlarini ko'p etirmasdan, oz etirmasdan komil surat yetkizganligi va siz bilan bizga bir komil ibrat bo'lganligini mana har darsda aytib o'tyapmiz. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ey Muhammad, dar haqiqat biz sizni butun olamlarga faqatgina rahmat qilib yubordik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotidagi rahmat. Bugun 32-chi dars. O'tgan darsimizda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mushriklarning sayyidlariga, Rasulullohga uzoq muddat dushmanlik qilgan, adovat qilgan dushmanlarning sayyidlarga ko'rsatgan rahmati haqida so'z ochdik. Va Abu Sufyon ibn Harbga payg'ambarimizning bo'lgan rahmatini ko'rdik. Bu dushmanlarni sayyidlarga qilingan rahmat bu vaqtincha o'tkunchalik bir marta bo'lib keyin to'xtab qoladigan rahmat emas edi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayot manhaji edi. Rasulullohning dasturi edi. Britaniyalik kotibalardan biri o'zini Nabiy Muhammadning siyrati degan kitobida shunday so'zlarni keltiradi. G'arblik ayol. Ba'zilar Rasulullohni, Muhammad alayhisalomni qalbi qattiq deb tasvirlaydi. Ammo bu tasvir haqiqatdan juda ham uzoq. Bu g'arblik kotiba ayolni Rasulullohga berayotgan ta'rif. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'ziga uzoq yillik adovati, dushmanchiligi bor bo'lgan kishilarga, mana shu dushmanlarning sayyidlariga rahmat ko'rsatdi. Ana shu kishilardan biri Ikrima ibn Abi Jahl. Bu Ikrima Abu Jahlning o'g'li. Abu Jahl o'zini ismi Amr ibn Hishom. Payg'ambarimiz aytganlar, u ana shu Amr ibn Hishom, Abu Jahl bu ummatning fir'avni deydi. Mana shu ummatning fir'avni bo'lgan Abu Jahlning o'g'li Ikrima. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga uzoq dushmanlik qilgan kishilardan bittasi edi. Uni bu dushmanligi mana Makka fathigacha davom etdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qo'shin bilan kirar ekan, deyarli hech kim musulmon lashkariga qarshilik ko'rsatmadi. Ammo Safvon ibn Umayya, Ikrima ibn Abi Jahl, Suhayl ibn Amrdan iborat bir qancha ozgina kishilar musulmon qo'shiniga qarshi qilish ko'tarib chiqdi. Ikrimani adovati shu darajada bir uzoq bo'ldiki, payg'ambarimiz Makkaga kirib kelayotganlarida kim Abu Sufyonning uyiga kirsa omonda, kim Ka'baga borsa omonda, kim o'zining uyiga kirib eshigini ichkaridan bekitib olsa omonda dedi. Ammo 10 ta kishini deyiladi kitoblarda. Nom-nom aytib payg'ambarimiz qatl qilinglar, garchi ular Ka'bani kisvasiga osilib olgan bo'lsa ham. Ya'ni islomga adovati qattiqligi shu darajadaki, Rasululloh hammaga omonlik berdi. Uyga kirib eshikni bekitib olsanglar omonda bo'laveradi. Ammo mana bu 10 ta odam Ka'bani kisvasiga osilgan bo'lsa ham qatl qilinglar dedi. Ya'ni islomga adovati qattiq ekanligini bitta belgisi bu. Ana shu 10 ta odamdan bittasi Ikrima ibn Abi Jahl. Xandama kunida, ya'ni ana shu payg'ambarimiz Makka'ga kirgan kun, Xolid ibn Valid boshchiligidagi musulmon qo'shiniga Ikrima o'zini hamrohlari bilan qarshi chiqdi. Ammo mag'lub bo'ldi hamda Makka'ni tashlab Yamanga ketmoqchi bo'ldi. Fe'lan Makka'ni tashlab chiqib ketdi. Ikrimani kufr yo'li nihoyatda bir uzoq bo'ldi. Qoni halol qilingan, agar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tutib olsa, sahobalar tutib olsa albatta qatl qilinadi. Qochib ketdi. Ikrimaning ayoli Ummu Hakim binti Horis ibn Hisham. Uning ayoli Rasulullohning oldiga kelib kalima keltirib musulmon bo'ldi. So'ngra erini qutqarmoqchi bo'lib Rasulullohdan eriga omonlik so'radi. Payg'ambarimizning oldiga kelib Ummu Hakim Ikrima sizdan qochib Yamanga ketdi ya Rasululloh. Uni qatl qilishingizdan qo'rqdi. Unga omonlik bering dedi. Muslima bo'lgandan keyin hozir muslima bo'lgan ayol o'zini eriga Rasulullohdan omonlik so'radi. Rasululloh oddiyna qilib huva amin dedi. Omon dedi. Qarang. Qoni halol qilinganligini eslatmadi. Musulmonlarga qarshi bir qilich ko'targanligini gapirmadi. Buni o'tmiş qora tarixini eslatmadi. Ummu Hakimga omonda deb qo'ydi. Sen o'zi yaqinda islomga kirgan bo'lsang, qana qilib birovga sen bunaqa bir shafoatchilik qilasan demadi. Birorta bu narsani nima qilmadi? Eslatmadi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Aytdiki, gina kudurat payg'ambarimizning qalbida turmasin. Bu eriga vafodor bo'lgan Ummu Hakim erini istab chiqdi. Haqiqatan Qizil dengiz sohilida erini topdi. Erini topib aytdiki, "Ey amakimning o'g'li, men seni yoningga eng qarindoshparvar, eng yaxshi kishining oldidan keldim. O'zingni halok qilma. Men senga Rasulullohdan omonlik oldim" dedi. Ikrima ayolining gapiga quloq soldi. Chunki bu paytga kelib Ikrimaning ko'ziga dunyo tor bo'lgan. Qayoqqa boradi? Xo'p, Yamanga boradi. Yaman ham musulmonlarning qo'liga o'tyapti. Atrofdagi hamma odam islomga kiryapti yoki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ittifoqchilariga aylanyapti. Qayoqqa boradi? Makkaga qaytishligi to'g'ri ekanligini bildida qaytishga qaror qildi. Ikrima ayoli bilan Makkaga qaytib kelar ekan, hali Rasulullohning huzuriga kirmasidan turib, hali kirgani yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga bir ajib so'z aytdi. Ya'tikum Ikrimatu ibn Abi Jahl mu'minan muhajiran. Hozir sizlarni oldinglarga Ikrima ibn Abi Jahl muhojir, mu'min bo'lgan holda keladi. Fala tasubbu aba. Uni otasini so'kmanglar. Fa inna sabbal mayyit yu'til hayya va la yablug'ul mayyita. Albatta mayyitni so'kishlik mayyitga yetmaydi, ammo tiriklarga azor beradi. Na qadar go'zal axloq. Ummatni Fir'avni bo'lgan Abu Jahlni o'g'lini ko'ni ozod chekmaslik uchun nima qilmanglar deyapti? La'natlamanglar, so'kmanglar deyapti. Hali kalima keltirgani yo'q Ikrima. Hali Rasululloh oldiga kelgani yo'q. Bu faqat nabaviy axloq egasidan sodir bo'ladi bunday fe'l birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ikrima ibn Abi Jahlni ko'rdi. Nima qildi? Otasini eslatdimi? Xandama kunida qilgan ishini eslatdimi? Uzoq yillar payg'ambarimizga qarshi jang qilgan eslatdimi? Nimani eslatdi? Ikrima o'zi yetarli bo'lib keluvdi. Nochor holat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ikrima kelganda irg'ib turdi o'rnidan. Xursand bo'ldi. Yana qaytarib aytamiz, hal kalima keltirgani yo'q. Bunaqa rahmat faqat payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda bo'ladi. Hokim o'zining mustadrokida aytadi, Rasululloh xursand bo'lgan holda Ikrimaga qarab sakrab o'rnidan turdi. Hali musulmon bo'lmagan Ikrimaning kelishiga Rasululloh xursand bo'ldi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarab Ikrima aytdiki, "Ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam. Albatta bu" dedi, ayolini ko'rsatib. "Siz menga omonlik berganingizni aytdi" dedi. Payg'ambar alayhissalom hech qanday shartsiz, hech qanday tafsilotsiz sadoqat. Fa anta amin. To'g'ri aytibdi. Sen omondasan dedi. Ko'ring, ko'ring, oddiy kechirib qo'yapti payg'ambarimiz Fir'avn, bu ummatning Fir'avni bo'lgan Abu Jahlning o'g'li Ikrimani. Ikrima so'radi. Nimaga chaqirasiz bizni? Nimaga da'vat qilasiz? Payg'ambarimiz aytdilar: "Ad'uuka an tashhad an la ilaha illalloh va anni rasululloh va an tuqima as-solah va an tu'tiya az-zakah." Allohni yakka deyishlikka, Muhammad alayhisolamni payg'ambar ekanligiga guvohlik berishlikka, namozga, zakotga va boshqa payg'ambarimiz islomda go'zal bir amallarini arz qildi. Ikrima aytdi: "Siz faqatgina haq va go'zal ishlarga chaqirgansiz" dedi. Birodarlar, qalblar Rahmonning qo'lida. Xohlagan tarafiga Alloh azza va jalla burib qo'yadi. Payg'ambarimizga shuncha yillik dushmanlik qilganini, noto'g'riligini shu lahzada tushunib yetdi. Rasululloh chaqirgan hamma narsani haq ekanligini shu lahzada tushunib yetdi. Ikrima aytdi: "Allohga qasam, siz bizi oramizda turib, bizlarni da'vat qilgan vaqtingizda bizi oramizdagi eng rostgo'y va eng qarindosh parvarimiz edingiz." Ya'ni ana shu paytda ham zo'r odamligini Ikrima eslayapti. Albatta, men Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad uning payg'ambari ekanligiga guvohlik beraman dedi. Ikrima musulmon bo'ldi. Ikrima ibn Abi Jahl musulmon bo'ldi. Bir lahzada kufr qo'shinini kuchli suvorilardan bo'lgan kishi islom lashkariga o'tdi. Iymon bayroq ostiga o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qilgan bu ishi nima edi? Insonlarning qalbini eritadigan, Alloh taolo u bilan insonlarni hidoyat qiladigan rahmat edi. Birodarlar, tarixda bo'lgan emas bunday ishlar. Bunday ishlar bo'lgan emas. Hech gap so'zsiz Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam avf qilyapti. Rasulullohni Abu Sufyonga qilgan rahmatini ko'rdik. Ikrima ibn Abi Jahlga ko'rsatgan rahmatini ko'rdik. Endi ana shu Qurayshning ulug'laridan bo'lgan, kofir Qurayshning sayyidlaridan bo'lgan Safvon ibn Umayyaga ham qilgan muomalasi misli tarixda bo'lgan emas. Darsimizning 3-chi mabhasi Safvon ibn Umayyaga ko'rsatgan rahmat. G'arb, ya'ni ingliz shoirlaridan biri payg'ambarimiz haqida shunday deydi: "Muhammad sallallohu alayhi vasallam xuddi sahiy bulutdek karim va oliy janob inson edi." Bulutni bilasizlar birodarlar. To'ldimi, shamol haydab ketyaptimi, oqish kerakmi, musulmonmi, kofirmi, tog'mi, yermi, farqi yo'q, to'kib ketaveradi. Bulut sahiy bo'ladi. Muhammad alayhisalomning saxovati va oliy janobligi bulutdan ko'ra yuqoriroq. Mana hozir Safvon ibn Umayyaga payg'ambarimiz ko'rsatgan rahmatni ko'rib chiqamiz. Safvon ibn Umayyat ibn Halaf. Buni hozirgi siz bilan biz zikr qilgan Ikrima ibn Abi Jahldan farqi yo'q edi. Umayyat ibn Halaf Qurayshning eng boy sayyidlardan edi. Rasulullohga adovatni birinchilardan qilgan kishilardan edi. Mana endi Safvon mana shu Umayyat ibn Halafning o'g'li. Umayyat ibn Halaf Badr kunida qatl qilindi. Va mana shu otasidagi musulmonlarga bo'lgan adovatni Safvon ham meros qilib oldi. Xuddi Ikrima Abi Jahldan bu adovatni meros qilib olgan edik. Rasulullohga qarshi o'zini bor imkoniyatini ishga solib kurashdi. Uhud kunida Xolid ibn Valid roziyallohu anhu musulmonlar qo'shini orqa tomondan kelib zarba bergan edi va mana shu zarba musulmonlarning mag'lub bo'lishiga sabab bo'ldi. Ana shu Xolidning qo'shinining ichida Safvon ibn Umayya ham bor edi. Yana bu Safvon ibn Umayya Ahzob, Xandaq g'azotida ham qatnashdi. Hudaybiya sulhini buzilishiga Banu Bakr qabilasi Xuzo qabilasiga hujum qildi. Ularda bir qancha kishilarni qatl qilishi shu narsa sabab bo'ldi Hudaybiyaning buzilishiga. Safvon mana shu ishda ham ishtiroki bor edi. Banu Bakr kishilariga qurol bilan odamlardan yordam bergan kishilardan edi. Abu Sufyon 5 ta katta jang bo'lgan bo'lsa, tashkilotchisi edi. Ikrima ibn Abi Jahl va Safvon ibn Umayyalar uni doim yonidagi ko'makchilari edi. Undan tashqari Safvon ibn Umayya Badr g'azotidan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qatl qilishlikka bir reja tuzdi. Badrda Qurayshni kiborlari qatl qilinganidan keyin mana Safvonni otasi Umayya qatl qilindi va boshqalari. Safvon Ka'bani oldida o'zining amakisini o'g'li Umayr ibn Vahb bilan o'tganlarni eslab o'tirishdi. Falonchi o'tdi, falonchi o'tdi, falonchi o'tdi. Va musulmonlardan qattiq bir zarba yedi bular. Umayr ibn Vahb buni amakisini o'g'li faqir odam edi. Aytdiki, agar meni qarzlarim bo'lmaganida va ko'chada qolib ketishidan bola chaqalarimni qo'rqmaganimda Muhammadni men borib qatl qilib kelardim dedi. Safvon juda boy odam bo'lgan. Juda bir boy odam bo'lgan. Mahkam ushladi. Qarzlaring meni qarzim. Farzandlaring meni farzandlarim. Borib Muhammadni qatl qildi. Va mana shu suhbat ikkalasining o'rtasida sir qoldi. Hech kim bilmadi. Umayr ibn Vahb qilichini zaharlab Madinaga Munawvaraga ketdi. Bu paytda Makka bilan Madina o'rtasida asrlarni ajratib olib kelish uchun odamlar borib kelar edi. Ammo ularning bu rejasi amalga oshmadi. Umayr ibn Vahb payg'ambarimiz oldiga kelganida Rasululloh Safvon bilan Ka'bani oldida bo'lgan suhbatini, dardini aytganini, Safvon buni hamma tashvishlarini bo'yniga olishligini va bu qatl qilish uchun kelganligini aytib berganida Umayr ibn Vahb bu narsalarni sizga faqat Alloh bildirishi mumkin. Chunki hech kim bilmasdi bu gapimizni deb musulmon bo'ldi. Kunlar o'tdi. Makka fath qilindi. O'ziga Makkadan joy topmasdan Safvon ibn Umayya ham qochib ketdi. Endi Arab jazirasini biror bir joydan yer topmasligi o'ziga aniq edi. Chunki Islom har tomonni egallayotgan edi. U ana shu kemaga meni bu ham qochib ketishlikka bir urinib turganida xizmatkor yigiti bilan uzoqdan biroq uni chaqirayotganligini eshitdi-da, xizmatkoriga qarab turib, "Borchi, kim ekan uni chaqirayotgan?" dedi. Haligi xizmatkor yigit qaytib kelib, "Bu Umayr ibn Vahb ekan," dedi. Safvon tushkunlikka tushgan, yurtidan chiqib ketyapti, qayoqqa borishini bilmaydi. "Umayrni nima qilaman?" dedi. "Vallohi u meni o'ldirgani kelyapti," dedi. Chunki musulmon bo'lgan. "Menga qarshi Muhammadga yordam bergan," dedi. Umayr Safvon oldiga kelib, "Endi Safvondan ko'p bir yaxshiliklar ko'rgan bo'ladi Umayr. Qarindoshi amakisining o'g'li. Endi shu qarindoshiga bir yaxshilikni ravo ko'rib, orqasidan istab keldi." Safvon unga qarab, "Menga qilgan ishing yetmadimi? Qarzlaringni menga ilib qo'yding. Bolachaqangni menga tashab qo'yding. Endi o'ldirgani keldingmi?" dedi. Umayr Safvonga, "Jonim senga fido bo'lsin," dedi. "Seni oldingga eng yaxshi, eng oliy janob insonning oldidan keldim. Bu o'zini bir qarindoshiga bir yaxshilik qilishida qilish niyatda kelgan edi. Qarindoshiga qalbi yumshagan edi, rahmi kelgan edi. Payg'ambarimizdan so'ragan edi Umayr, "Ya Rasululloh, meni qavmimiz Sayyidi Safvon sizdan qo'rqib qochib ketdi. Ota-onam sizga fido bo'lsa, unga omonlik bering," dedi. Rasululloh unga ham oddigina qilib omon davodi. E'tibor beringlar, qachon kechiryapti. Bir og'iz so'zi bilan yo'qib tashlagan holatda g'olib bo'lgan paytda nima qilyapti? Kechiryapti. Bu mushriklar payg'ambarimiz Makkadagi davrida musulmonlarga shunday rahim shafqat qilganmidi? Yurtlarini tashlab chiqib ketishlikka majbur qilishmaganmidi? Azoblar qatl qilmaganmidi? Hijrat qilib ketgandan keyin mol mulklarini tortib olisha olmaganmidi? Rasululloh kimga shafqat ko'rsatyapti, birodarlar? Musulmonlar Makkaga 10 ming qo'shin kirib kelayotganda ajib bir mavqiflarda. Ansorlarning bayrog'i Sa'd ibn Uboda roziyallohu anhu qo'lida bo'ladi. Qo'shin kirib kelayotganda Sa'd ibn Uboda ansorlarning sayyidi, "Al-yawma yawmul malhama. Al-yawma yuzillullohu Quraysham," dedi. "Bugun malham kun," dedi. Ya'ni shuncha yil chekkan ozorlarimizga, yaralarimizga malham qo'yadigan kun, bugun qasos olamiz. Bugun Alloh Qurayshni xor qiladi deganida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bu xabar yetib kelganida yolg'on aytibdi. "Al-yawma yawmul marhama." Bugun marhamat ko'rsatadigan kun, bugun rahmat ko'rsatadigan kun, bugun Alloh Qurayshni aziz qiladi deganida. Kirib kelayotgandagi niyati shu edi birodarlar. Mana payg'ambarimiz ana shu gapi haq ekanligini dalili. Kimlarni rahmatiga olyapti payg'ambarimiz? Kimlarni nima qilyapti? Avf qilib kechiryapti. Bizda ham bo'ladi. Aka-uka pul to'lashib urushib qolgan bo'ladi. Ulfatlar bo'ladi, qarindosh urushlikda bo'ladi, qandaydir bir arzimagan narsa sabab o'rtadan mo'lib ketgan, jigarchilik uzilib ketgan. Musulmon u birodarlarimiz. Shuncha shunga o'xshagan narsa bo'lsa, payg'ambarimizdan ibrat olaylik. Chunki Muhammad payg'ambarga ergashmagunimizcha, u zotni yaxshi ko'rmagunimizcha, sunnatini tatbiq qilmagunimizcha biz komil iymonli bo'la olmaymiz, birodarlar. So'rang-chi o'zingizdan. Birorta bir birodaringiz bilan yoki bir qarindoshingiz bilan shunaqa bir gina kudurat bormi? Mana bizga ibrat. Bizga hech kim ibrat bo'la olmaydi payg'ambarimizdan tashqari. Nima deylar? Intiqom olib, qasos olishdan ko'ra qodir bo'lganingizda kechirib qo'yishlik qiyin, to'g'rimi? Qanday qilibda, qanday qilib? Zo'rg'a yetuvdingiz endi ustida shunday bir mush urgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday bir oddiygina qilib, hech qanday shartsiz, hech qanday bir usloviyasiz bizni tilda omon davodi. Bu holat bu o'tkinchi bir marta bo'ladigan narsa emas edi. Payg'ambarimizning manhaji edi. Safvon Umayrni bu so'ziga qarab turib, "Men ishonadigan biror bir dalil ko'rsatmaysan menga?" dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Umayrga Makkaga kirgan kuni kiyib kirgan sallasini bergan edi. Mana meni sallam alomat degan edi. Xullas, sallani ko'rsatganidan keyin Safvon ibn Umayga ishondi va Umayr ibn Vahb bilan qaytib keldi. Umayr Safvonga mana shu Makkaga qaytib kelishidan avval Rasululloh senga islomni arz qildi. Agar xolamasang islomga kirishingni senga 2 oy muhlat ekan, o'ylab ko'rasan ekan dedi. 2 oy senga omonlik. Kofir bo'lgan holda Makkada turadi, Makkada turadi va unga muhlat beriladi. Xohlasa islomga kiradi. 2 oy suruq. Bu ikkalasi mana shu xabar bilan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qaytib keldi, oldiga qotib kelishdi. Safvon payg'ambarimiz oldiga kelganida Rasululloh haramda namoz o'qiyotganini ko'rdi. Rasululloh va sahobalar namoz o'qib turar ekan, Safvon Umayrdan bir kunda necha marta namoz o'qiysizlar? 5 marta dedi. Muhammad ham o'qiydi sizlar bilan. Ha, o'qiydi hammasini dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozini tugatdi. Uzoqdan turib Safvon, "Ey Muhammad, Umayr ibn Vahb sizni sallangizni meni oldimga olib kelib, siz meni chaqirganingizni va agar rozi bo'lmasam 2 oy menga muhlat berishini xabarini aytdi. Shu rostmi?" dedi. Payg'ambarimiz unga, "Ey Abu Vahb, yaqinroq keling" dedi. Ya'ni kuniyasi bilan aytdiki, unga bir hurmat, ehtirom ko'rsatdi. "Yaqinroq keling" dedi. Safvon qo'rqib, "Yo'q" dedi. "Bormayman. Faqat aniq qilmagunizcha" dedi. Ya'ni aniq ayting, "Ine boraman" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Bal tasayyar arba'ata ashhur." 4 oy senga muhlat dedi. 2 oy emas, 4 oy. Mana shu 4 oyda o'ylanib ko'r. Chunki qarang-da, 4 oy ichida musulmonlar huquqini ko'radi, musulmonlar munosabatini ko'radi, islomdan uzoq yurganligi uchun bilmasdi islomni nimaligini. Musulmonlar ichida 4 oy yursa, inshaalloh Alloh uni qalbini ochadi. Shuning uchun masjidga yurdisiz, unumayotgan oshnangiz bor, namoz o'qimayotgan akangiz, ukangiz bor. Nimaga kelmayapti? Chunki bu yerga kelsa mazasini totmaganda hali. Chiroyli, pokiza bir Allohni zikr bo'ladigan majlisda 5 marta 6 marta o'tirsin-da, nariga sigaret chekiladigan, ma'siyat bo'ladigan majlisga o'zingizlar bormay qo'yadi. Rasululloh senga 4 oy muhlat dedi. Demak, Safvon ibn Umayya musulmonlarning ichida kofir bo'lgan holda 4 oy yuradi. Mana shu vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana mashhur bo'lgan Hunayn g'azotiga chiqadigan bo'ldi va musulmonlarga qurol kerak bo'ldi. Qarang, ajib. Safvon ibn Umayya Makkani qurol savdosi bilan shug'ullanadigan eng katta savdogar edi. Rasululloh Makkani egallaganda shart tortib olib qo'ysa bo'lar edi. Ammo Rasululloh tegmagan edi. Safvon kofir, payg'ambarimiz undan qurol so'radi. Ahosman ya Muhammad, kuch bilan tortib olasizlarmi dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, bal ariyatun mazmuna. Yo'q. Keyin qaytarib berishlik kafilligi bilan. Yo'qolsa yoki bir sinib netib qolsa to'laymiz, keyin qaytarib beramiz dedi. Islomni va payg'ambarimiz rahmatini ko'ring, shart tortib olsa bo'lavarardi. Shunday qilib 3000 kishiga yetadigan bir qurol aslahani Safvondan ijaraga olishdi. Endi Safvon ibn Umayya mushrik holatda Hunayn g'azotiga chiqdi. O'zini qurollarini nima qilgani qarab turgan. Undan tashqari Quraysh bilan Xavozin o'rtasida eski gina kudurat adovat bor edi. Makkaliklar ham chiqdi da bu jangga. Xavozinga qarshi bo'lgan uchun u ham birga chiqqan edi. Hunayn g'azotida musulmonlar misli ko'rilmagan g'animalarni qo'lga kiritishdi. Juda katta o'lja tushdi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech bir tarixda bo'lmagan, hech bir qo'mondon qilmagan ishni qildi. Mana shu o'ljani hammasini tarqatib yubordi. O'ziga hech narsa olib qolmadi. Muallafat qulub, ya'ni islomga yaqinda kirgan, qalbi islomga bir ulfat qilinish kerak bo'lgan o'zining qavmini sayyidlarga payg'ambarimiz 100 o'qiy oltin kumushdan berdi. 100 tadan tuya berdi. Qalblarni ulfat qilishligi uchun. Mana shu narsa sababli boyaga kiborlar o'zini qavmini kattalari kibrdan tushib, o'zlarini bir kattaligidan tushib, payg'ambarimiz oldiga qaytib-qaytib bor yana so'rashaverdi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam beraverdi. Chunki saxovat egasi bo'lgan rahim shafqatli payg'ambarimiz hech qachon so'rab kelgan odamni quruq qaytarmas edi. Safvon ibn Umayya uzoqdan turib bu g'animalarni payg'ambarimiz bunchalik saxovat bilan tarqatayotganini ko'rib sehrlangan holda turadi mavqifdan. Mushrik biror narsaga da'vo qila olmaydi. Nimani oladi? Qurolni ijarasini oladi. Oshgan narsadan umid qila olmaydi. Turibdi. Mushrik holatda turibdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu lahzada Safvonni ham, shu yerda turgan odamlarni ham qiyomatgacha keladigan odamlarni ham aqlini lol qoldiradigan ishni qildi. Mushrik bo'lib turgan Safvonga 100 tuya berdi. Qalbi ulfat qilinishi kerak. Agar bir odamda shu birodarlar islomga kirishligi uchun 100 tuya berish kerak bo'lsa, payg'ambarimiz ikkilanmasdan beradi. Chunki o dunyoda matosi har qancha katta bo'lmasin, kishini iymon keltirishining oldida hech narsa emas edi. Rasulullohning nazarida dunyoni chivinni xonasichalik ham qadri yo'q edi. Va Rasululloh bu e'tiqodni, bu fikrni hayotda ko'rsatdi. 100 ta tuyani oldi. Maza qildi. Endi 100 ta tuyani olib, yana ana shu Hunayn vodiysida turgan ana shu g'animalar to'plangan joydagi katta bir hajmda, katta bir adatda turgan tuyalarni qarab hayron bo'lib qoldi. Payg'ambarimiz shunaqa tarqatgan ediki, bu kunda bir arobi keladi, dedi, "Menga ham beray Muhammad," desa, "Mana vodiy qo'y senga," deydi. "Masara qilyapsan, men Muhammad meni," deydi. "Yo'q, olaver," deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hali gapni eshitib, o'sha 100 tamida 150 ta qo'yda ajratib, hayda-hayda orqasiga qarab-qarab ketadi. Biroq to'xta deyishini kutib. Hech kim to'xtatmadi. O'zini qabilasiga borib turib, "Ey qavm," dedi. "Tezroq boringlar Muhammadni oldiga." "Muhammad," dedi. "Kambag'al bo'lib qolishingdan qo'rqmaydigan odamga ehson qilyapti. Bor musulmon bo'linglar," dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga yopirilib kelishdi. Kim nima so'rasa payg'ambarimiz qaytarmasdan berdi. Mana endi Safvon katta adatdagi bo'yiga chorvalar turgan joyga qarab turganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Abawah, yu'jibuka hada shay'?" "Mana shu shay' seni hayron qoldiryaptimi? Yoqyaptimi?" dedi. "Ha," dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xuddi bitta ikkita tuyani berayotgandek "Huwa laka va ma fihi." "Ana shu joyam, undagi hamma narsa senga," dedi. Nimadan keyin berdi buni? 100 ta tuyani bergandan keyin xuddi ikkita tuyani berganda ham senga u ham olib oldi. Musulmonmi hozir bu? Mushrik holatda. Bu kutilmagan ishdan Safvon esankirab qoldi. Uzoq yillardan beri ko'rmayotgan haqiqatni endi ko'rdi. Va o'ziga o'zi aytdi. Bunday ishni faqatgina nabiy qila oladi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka rasululloh deyishdan boshqa chorasi yo'q edi va shunday dedi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nazarida birodarlar aytdik, islomga bitta odam kirishi uchun 100 ta tuni berish kerak bo'lsa, 2 namozdan berdi. Chunki dunyoni hamma boyligi, hamma zebi ziynati nima bo'ladi bir kun? Yo'q bo'ladi. Ammo iymonchi birodarlar abadiy bo'lgan jannatga olib boradimi? Rasululloh dunyoda do'st tutmagan, ko'rib qo'yaylik. Albatta bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu rahmati insonda aqli tasavvur qilmaydigan, tasavvurga sig'maydigan rahmat edi. Va mana shu katta g'animadan Rasululloh o'ziga hech narsa olib qolmadi. U zotni qilgan mana shu ishi haqiqatan aqllarni lol qoldiradi. Arablar mana shu moli dunyo tugab qolmasdan turib payg'ambarimizdan olishlik uchun hammas kelib payg'ambarimizni turtdi, menga deb turtishovurdi, Rasulullohni turtib bir daraxtga taqab qo'yishdi. Menga senga o'sha toni ridosi daraxtga ilashib qoldi. Payg'ambarimizni turtib ketishdi, ton qolib ketdi. Payg'ambarimiz, "Ey, men tonimni qaytarib beringlar. Ruddu alayya ridai. Nima bo'lsa beraman sizlarga. Ayuhannas, ruddu alayya ridai. Fa wallazi nafsi biyadihi law kana lakum indi adada shajari tihama, na'ama laqassamtuhu alaykum." Ey odamlar, ridoimni qaytarib beringlar. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar menda sizga beradigan chorvalar, tuxoma, tog'idagi daraxtlarchalik ko'p bo'lsa ham, hammasini bo'lib beraman. O'zimga hech narsa olib qolmayman. Summa la tajiduni bakhilan wala jabanan wala kazzaban. So'ngina meni baxil, qo'rqoq yoki kazzob emasligimni ko'rasizlar. Rasululloh sodiq edi so'zi. Rasululloh baxil emas edi, qo'rqoq emas edi, kazzob ham emas edi. Va mana shunday ekanligini siz bilan biz Qurayshning 3 ta sayyidiga payg'ambarimiz qilgan muomalasida ko'rdik. Va mana shu bir rahmatli muomaladan Suhayl ibn Amr ham o'tdi. Inshaalloh bu darsni keyingi jumada suhbat qilgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.